Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул берүү алдыдагы жарым саатта Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азания Ашиела коронавирус пайда болгон маселелер, анын ичинде азык-түлүк коопсуздугу, адам укуктарынын абалы, экономикалык рецессиянын күнгөй тескери тууралуу кеп салып бермекчи.
Мамлекет менен жарандардын ортосунда башкача бир диалог зарыл. Себеби мамлекет кайсы бир кызматтарды камсыз кыла албай жатат. Халк бул кызматтар акча уурдалып кеткен үчүн эмес, каражат жок болгон үчүн аткарылбай жатканына ишенгидей болушу керек.
Азония Жела менен Кенен Маек тугасыз, биздин толкунда туруңуз. Саламатсызбы, менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн күнгө жекшембе 10-май, Бишкек студиясынан уктурууларды улантабыз. Азыр соңку кабарларды алгач Санжар Иралиевден угуп алыңыз.
Саламатсызбы. Эгер коронавирустун жайылышы күчөп, кырдаал курчуса, кайрадан өзгөчө абал режими киргизилет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 10-майдагы брифингде айтып, элди саламаттыкка кайдыгер болбоого чакырды.
11-майдан баштап Бишкек шаарынын аймагында, Ош шаарында, Атбаш району, Нарын облусунун жана Чаткал районунун Жалал Абад облусунун Канышкыя айыл аймактарында карантин киргизилмекчи. Башка аймактарда дагы бүгүнкү күндөгү өзгөчө кырдаалдын тартиби менен иштерди алып барабыз.
Бийлик 22-мартта өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялап, 25-мартта айрым аймактар өзгөчө абал режимине өткөн. Баскыч-баскыч менен чектөөлөр жеңилдеп, 11-майдан тарта өзгөчө абал режими алынары, бирок өзгөчө кырдаал сактала берери кабарланган. Дүйшөмбүдөн баштап финансылык кызмат көрсөтүү, калкты тейлөө багытындагы айрым ишканаларга, тиричиликке зарыл соода тармагына, жалпыга маалымдоо каражаттарына иштөөгө уруксат берилди. Бирок жумушта санитардык эрежелерди сактоо талабы коюлду. Коомдук транспорттерге азырынча уруксат берилбейт. Кыргызстанда коронавирус алгач 18-мартта аныкталган, 10-майда бул оорун жугузгандардын саны 1000 кишиден ашты, алардын 675'i сакайып, 12'si көз жумду. Дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 4 миллиондон ашканын АКШдагы Джон Хопкинс университети маалымдады. Алардын 280 000 жашоо менен кош айтышса, 1 375 000 көбү сакайды. Оору эң көп жуккандар АКШда, ошондой эле элдет кеңири жайылган 10 мамлекеттин катарында Испания, Италия, Британия, Орусия, Франция, Германия, Түркия, Бразилия жана Иран бар. Орусияда соңку бир сутка ичинде 11 012 адамдан коронавирус табылды. Бул тууралуу 10-майда вируска каршы күрөшүү боюнча ыкшам штаб кабарлады. Маалыматка ылайык, вирус аныкталган бейтаптардын 42% илдеттин белгилери байкалган эмес. Ошону менен Орусияда өпкөнү сезгенкен коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 210 000 чукулдады. Өлгөндөрдүн саны 1915. Орусияда 3-майдан бери бир күндө аныкталган учурлардын саны 10 000 азайбай жатат. Вируска чалдыккандардын басымдуу бөлүгү башкалаа Москвада катталууда. Бир күн мурда Москванын бийлиги карантин чараларын 31-майдын аягына чейин узарткан, Санкт-Петербург шаары тургундардын беткап кийип жүрүүгө милдеттендиргени жатат. Азияда, Европада жана Түндүк Америкада COVID-19 катуу жабыркаган өлкөлөрдө карантин жумшаргандан кийин вируска чалынгандар кайра катталууда. Түштүк Кореянын баш калаасы Сеулда 10 адамдар инфекцияны жугузуп алган үчүн 9-майда 2 000 көбүрөөк түнкү клуб жабылды. Жергиликтүү бийлик жаңы учурлардын көбөйүшүнө коронавируска кабылган 29 жаштагы эркек кишинин өткөн жумада 3 түнкү клубка барганы себеп болгонун билдирди. Азыр санитардык кызматкерлер бул клубтарда болгон 1940 кишини издеп атат. Чектөөлөрдү чет ала баштаган Германияда 3 касапканада коронавирус табылды. Алардын бирөөндө эле 180 жумушчу өпкөнү сезгенткен илдетти жугузуп алганы ырасталды. Германияда коронавируска байланыштуу чектөөлөргө нааразылык билдирип чыккан 10 адам кармалды. Мындай акциялар 9-майда бир нече шаарда өттү. Алардын айрымдарында митингчилер менен полиция кагылышы да кетти. Берлиндин полициясы Александер Плац аянтында күч органдарына бөтөлкө ыргыткан 86 киши кармалганын билдирди. Окуяда кеминде бир полиция кызматкери жараат алганы белгилүү болду. Дортмунд шаарындагы акция маалында тележурналисттердин тобуна кол салган 23 жаштагы киши камакка алынды. Кёльн шаарында митингчилер тургундардын соода жайларына кирердин алдында беткаптарын чечүүнү талап кылып жатышты. Мюнхендин полициясы үн күчөткүч аркылуу демонстранттарды ортодогу аралыкты сактоого чакырып турду. Митингчилер Германия соңку бир канча аптадан бери карантин чараларын жумшартып жатканына карабай чектөөлөргө нааразылык билдиришти. Германияда баш аягы 171 000 ашуун адам коронавирусту жугузуп алган. Бул вирус пайда кылган COVID-19 илдетинен 7,5 000 ашуун киши көз жумду. Кыргыз-тажик чек арасында элдин коопсуздугун сактоо жана коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында калк жыш жайгашкан айылдарда милициянын жөө кайгыл күзөтүү күчөтүлөт. 10-майда Кыргызстандын Баткен, Тажикстандын Согдо облустарынын башчыларынын биринчи орун басарларынын деңгээлиндеги сүйлөшүүдө ушундай чечим кабыл алынды. Буга чейинки кол коюлган макулдашууларга ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын тактар элек аймактарында курулуш, эгин айдоо сыяктуу жумуштарды токтотуп турууну макулдашты. 8-майдагы жаңжалдын кесепеттерин чыгымдарды тактоо үчүн эки өлкөнүн өкүлдөрү чогуу иштешмекчи. Талаштуу аймактардын маселеси чек араны делимитациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын иши коронавируска байланыштуу кырдаал турукташканда каралары белгиленди. 8-май күнү Тажикстандын жарандары менен болгон жер талашта кыргыз тараптан 4, Тажикстандан 2 киши жабыркаган. 9-майда Бишкек менен Душанбе бири-бирине нааразылык нотасын тапшырган. Лос-Анжелеста 9-майда рок-н-ролго негиз салгандардын бири америкалык ырчы, пианист жана композитор Литл Ричард 87 жашында көз жумду. Өз аты Ричард Уэйн Пенниман, анын уулу Дени Пенниман атасынын өтүп кеткенин Rolling Stone журналына кабарлаган. 1955-жылдан тарта таанылып рок-н-ролдун атасы деп аталган Литл Ричард соңку кездери ооруп жүргөнү айтылган. Бир канча жолу операция жасалып, өз алдынча бас албай калган эле.
Чоң рахмат Санжар. Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясынын кесепети тууралуу калк менен ачык диалог курушу керек. Мындай пикирин Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Зоня Жела Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Ал дүйнө жүзүндө коронавирус пайда кылган маселелер, анын ичинде азык-түлүк коопсуздугу, адам укуктарынын абалы, экономикалык рецессиянын күнгөй тескери тууралуу кеп салып берди. Жела менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Саламатсызбы, Озония мырза, Skype аркылуу бизге кошулганыңыз үчүн чоң рахмат.
Чоң рахмат. Сиз менен сүйлөшүп жатканыма кубанычтамын.
Бириккен Улуттар Уюму коронавирусту дүйнөлүк экинчи согуштан кийинки эле эң катаал глобалдык кризис деп атады. Баш катчы Антонио Гутерреш пандемияны токтотуу үчүн жапа тырмак күрөшү керектигин айтты. Бирок учурда дүйнөдө ушундай бир бекем кызматташтык байкалабы? COVID-19га каршы күрөшүү маселесинде эл аралык коомчулук канчалык бири бири менен алголошуп иш алып барууда?
Маанилүү суроо үчүн чоң рахмат. Үч жагдайды көз жаздымдан чыгарбашыбыз керек. Биринчиден, бул дүйнө коомчулугу үчүн глобалдык коркунуч. Экинчиден, эл аралык валюта фонду билдиргендей, биз олуттуу рецессияга күбөлгөн турабыз. Фонд божомолдогондой, бул жолку рецессия 2008-жылдагы глобалдык кризистен дагы оорураак болот. Айрымдар 1930-жылдары АКШда өкүм сүргөн улуу депрессиядан да жаман болот деп болжолдоп жатышат. Үчүнчү ченемди айтсак, глобалдык деңгээлде аракет көрүү керек. Бардык өлкөлөр биригиши зарыл. Бир мамлекеттин аракети жетишсиз. Бириккен Улуттар Уюму Антонио Гутерриштин жетекчилиги астында эл аралык кызматташтыкты алга сүрөгөнгө аракет кылды. Биринчиден, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска каршы стратегиялык план ишке киргизди. Анда мүчө мамлекеттер үчүн коронавируска каршы чаралар камтылган. Аны улай жардам фонду түзүлдү. Кайсы бир өлкөнүн каражаты болсо да, аны дарегине жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү болбошу мүмкүн. Андыктан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму глобалдык деңгээлде ресурстарды чогултуп, аны жардамга муктаждарга таратууга мүмкүнчүлүк түздү. Мындан тышкары, Бириккен Улуттар Уюму кризистен катуу жабыркаган мамлекеттер бар экенин таанып, баш катчы Антонио Гутерриш 2 миллиард долларлык гуманитардык жардам көрсөтүү планын ишке киргизди. Бул план саламаттык сактоо системасы жабыркаган 40-50 мамлекетке жардам көрсөтүүнү максат кылат. Ар бир мамлекетке көмөк көрсөтүлбөсө, тобокелчилик кала берет деген факт эске алынды. Акыркы чара вирустун экономикалык кесепетине байланыштуу. Бир нече апта мурда баш катчы экономикага жардам көрсөтүү планын жарыялады. Биз глобалдык коомчулук дал ушул тарапка багыт алышы керек деп үмүттөнөбүз. Азырынча ага жете элекпиз. Бирок эл аралык коомчулуктун башкы мүчөлөрүнүн арасында жетиштүү консенсус бар.
Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында март айынан бери карантин өкүм сүрүп жатат. Өкмөт вирусту токтотуу үчүн бир катар чараларды көрдү. Бирок алар канчалык натыйжалуу болду? Өкмөттүн эпидемияга каршы чараларына кандай баа бересиз?
Кыргызстандагы чаралар башка көп өлкөлөрдө көрүлгөн иш аракеттерден айырмаланбай турганын белгилеп коюу керек. Ал чаралар Кытайдагы жана башка өлкөлөрдөгү тажрыйбага негизделген. Биринчи чара симптомдору бар адамдарды аныктоо, аларды башкалардан бөлүү, дарылоо жана алар менен байланышта болгондорду таап, обочодо кармоо. Экинчиси гигиеналык эрежелерди күчөтүү жана социалдык обочолонууну камсыз кылуу сыяктуу коомдук чаралар. Дүйнө жүзүндөгү көп өлкөлөр ушул жолду басып өтүштү. Мындай чаралар көрүлгөн мамлекеттерде вируска чалдыккандар азайды. Менимче, кыргыз өкмөтү бул багытта комплекстүү чараларды көрдү. Ооба, акыркы жумада бейтаптардын саны көбөйүп, кайра азайганы байкалды. Өкмөттүн чаралары болбосо, бул сан кыйла жогору болмок. Андыктан жаман тажрыйба же жакшы тажрыйба деген түшүнүк жок. Ар бир өлкөнүн тажрыйбасы ар башка. Ар бир өкмөт ар кандай чечим кабыл алышы мүмкүн. Бирок башкы маселе коомчулуктун өкмөт менен кошо иштеп, эрежелерге баш ийүүсү. Канчалык эрежелер туура сакталса, ошончолук натыйжасы жакшыраак болот. Пандемияга каршы күрөш кыска аралыкка чуркоо эмес, марафон экенин эске салып койгум келет.
To reduce the infection rates in the country.
I understand the coronavirus pandemic has
Коронавирус пандемиясы медициналык кызматкерлердин канчалык аярлуу экенин ачык көрсөтүп койбоду. Кыргызстанда да ондогон дарыгерлер вирусту жугузуп алышты. Алар алгач жеке коргоно каражаттары жетишпей жатканын айтып жатышты. Кыргызстандын медиктер COVID-19га канчалык даяр эле? Канчалык даяр болду?
Пандемия Кыргызстанга жеткенге чейин эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмундагы менин кесиптешим өкмөттүк мекемелер жана башка эл аралык өнөктөштөр менен жолуккан. Январда медициналык мекемелер менен өлкөдөгү өткөрмө бекеттердин абалы изилденип, баяндама жарыяланган. Жакында биз польшалык жана кытайлык дарыгерлерди кабыл алдык. Биз польшалык адистерди медициналык кызматкерлердин арасында инфекцияга чалдыккандар эмне үчүн көп болуп жатканына баа берүү үчүн дагы чакырганбыз. Алар кыргыз медиктери туура протокол менен иштеп жатат деген тыянакка келишти. Медиктердин арасында илдеттин көп жайылышынын эки себеби бар. Биринчиси жеке коргонуу каражаттарынын жетишсиздиги. Бул Кыргызстандагы гана эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги маселе. Бир дагы өлкө пандемиянын масштабы мынчалык болоорун күткөн эмес. Экинчиси үй бүлөлүк медициналык борборлордун пандемияга даяр эместиги. Алар бул кырдаалга ылайыкташкан эмес. Коронавируска шектелген бейтаптар мындай борборлорго келип жатышты. Аларды медициналык кызматкерлер коргонуу каражаттары жок эле кабыл алышты. Андыктан илдетти жугузган медиктердин көбү COVID-19 дарылоого ылайыкташкан жайлардан эмес, үй бүлөлүк борборлордун кызматкерлери. Дүйнөдө жеке коргонуу каражаттарынын өндүрүшү көбөйүп, дарыгерлер керектүү жабдыктар менен жабдылат жана бул маселе чечилет деп үмүттөнүп турабыз.
Okay. And let's talk about another angle of
Пандемиянын башка бир өңүтү тууралуу сөз кылсак, Бириккен Улуттар Уюму дүйнө өлкөлөрүндө чектөөлөр күчөп, коронавирус пандемиясы адам укуктарынын кризисине жол ачып жатканын эскертти. Мындай оор кырдаал дүйнө жүзүндө адам укуктарынын, демократиянын же сөз эркиндигинин абалына кандай таасирин тийгизди?
Коркунуч жаратып жаткан тарап бул адам эмес, вирус экенин ар бирибиз эске алышыбыз керек. Мындай коркунучту жоюу үчүн жогорку деңгээлде кызматташтык жана өнөктөштүк зарыл. Коом мобилизация болуусу кажет. Эл аралыкты сактагыла, үйдө отургула деген башкаруучуларга ишеним арталгыдай болушу керек. Ошондо гана алар эрежелерге баш ийет. Өкмөттүн жарандардын кыймыл аракетин чектөө чечими ачык айкын жана муктаждыкка төп келиши кажет. Бул стандартты баардык өкмөттөр сактоого тийиш. Бир жагынан көрүлгөн чаралар вируска чалдыккандарды аныктоону көздөйт. Ошол эле учурда алар жеке купуялык, оппозицияны бутагалуу сыяктуу маселелерди жаратып койду. Өкмөттөр мындай шартта медианын ролун, алардын элди агартуу жана аларга маалымат жеткирүү укугун таанышы керек. Кайсы гана өлкөдө болбосун, маалымат каражаттары пандемияга каршы эң башкы өнөктөш болуп берет. Журналисттер канчалык ээн эркин иштеп, маалымат жеткире алышса, эл ошончолук өкмөттүн жашыра турган эч нерсеси жок экенин түшүнөт. Мындай жагдай өкмөткө болгон элдин ишенимин гана арттырат.
Is this the case in Kyrgyzstan?
Эми Кыргызстанда ушундай болуп жатабы? Журналисттер канчалык ээн эркин иштеп жатат деп айтууга болот.
Мамлекет вируска каршы мыйзам чегинде карантин чараларын киргизгенде медианын колдоосу чоң экенин эске алышы керек. Журналисттердин бет кап, кол каптарды кийип, эрежелерди сактоо менен кырдаалды так чагылдырып бериши абдан маанилүү. Мен өкмөт өкүлдөрү медианын мындай маанилүү ролун таанып жатканын уга баштадым. Биз Бириккен Улуттар Уюму катары өкмөттү медиа менен мындай кызматташтыкты тереңдетүүгө шыктандыргыбыз келет. Себеби изилдөөлөрдүн баары бул вирус жакын арада кетпей турганын, вакцина табылгыча биз менен жүрө берерин көрсөтүүдө. Вируска чалдыккандардын саны көбөйүп, кайра азая бериши мүмкүн. Ошондуктан элди агартуу жана мобилизациялоо маселесинде медианын ролу дагы жогорулап жатат.
Пандемиянын дагы бир өңүтү үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу болуп калды. Кыргыз өкмөтү карантин маалында үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандар саны өскөнүн ырастады. Бириккен Улуттар Уюму менен Европа биримдиги Кыргызстанда зомбулуктан жабыркаган кыз келиндерге убактылуу баш калкалоочу жайларды түзүүгө көмөктөшүп жатат. Сиздин байкооңуз боюнча Кыргызстанда бул маселе канчалык терең жана канчалык кабатырлануу жаратып жатат?
Бул маселе дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө байкалууда. Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюму жана Европа биримдигинин ортосунда бул багытта мыкты кызматташтык бар. Зомбулукка, анын ичинде үй бүлөдөгү ыдык көрсөтүү көрүнүштөрүнө каршы мындай кызматташтык вируска чейин эле башталган. 5,800,000 евролук бул программа былтыр ишке киришкен. Өлкөнүн түрдүү аймактарында үй бүлөлүк зомбулук күчөгөнү тууралуу маалыматтардан кийин биз бул программаны тезирээк жүзөгө ашырууга кириштик. Биз Евро биримдик менен чогуу коопсуз жайларды түздүк. Себеби учурда иштеп жаткан кризистик борборлор кырдаалды жөнгө салып жетишеби деген маселе турду. Ошондой эле түз байланыш номерлери ачылды. Ага зомбулукка кабылган же күбө болгон бардык адамдар чала алышат. Бул милицияны тез арада жөнөтүүгө, жабырлануучуну коопсуз жайга жеткирүүгө, ыдык көрсөткөн адамга чара көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз коомунда чоң бир маселе бар. Ыдык көрсөткөн адам кармалса дагы, анын үй бүлөсү жана жабырлануучу да аны бошотууну сурана баштайт. Андыктан биз аялдар үчүн да, эркектер үчүн да агартуучу иштерди алып барып жатабыз. Көйгөйдү азыр чече албашыбыз мүмкүн, бирок көп иш жүрүп жатат. Мен өкмөттүн бул маселе бар экенин таанып, аны жөнгө салууга аракет көргөнүн белгилегим келет.
Алдыда айтылгандай, Бириккен Улуттар Уюму коронавируска каршы күрөш үчүн Кыргызстанга мындан башка да жардам көрсөтүп жатканы белгилүү. Ортодо дагы кандай конкреттүү кызматташтык бар?
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму түрдүү кокустуктарга даяр болууну көздөгөн план иштеп чыккан. Бул өкмөттөргө жеке коргонуу каражаттарын, тесттерди, реагенттерди камдап алууга жана медициналык борборлорду даярдоого мүмкүнчүлүк берет. Март айынын башында вице-премьер-министр мага расмий кат жолдоп, вируска каршы аракеттерди пландоого көмөктөшүүнү өтүнгөн. Бул план медицина, тамак аш, билим берүү жана санитария сыяктуу 6 тармакты камтыйт. Күнүмдүк каражатка жан баккандардын маселесин кантип чечүү керек? Карантинге алынгандар жаткан борборлордо санитардык эрежелерди кантип камсыздык кылуу зарыл? Социалдык чөйрөнү жана экономиканы кантип калыбына келтирүү керек? Мына ушул маселелер боюнча планды иштеп чыгып, мамлекетке тапшырып, аны ишке ашырууга жардам берип жатабыз. Биз өкмөткө антикризистик планды ойлонуштурууга дагы көмөктөшүүдөбүз. Экономиканы калыбына келтирүү үчүн канча каражат керек? Бул багытта өнөктөштөрдүн сунушу кандай? Планда улуттук өкмөттүн COVID-19 каршы ушундай комплекстүү чаралары камтылган.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин эфирден Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азания Ажела менен кесиптешим Кубат Касымбековдун маеги жүрүп жатат. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Кытай менен АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясы боюнча тил табыша элек. Германияда карантинге каршы чыккан 10 адам камакка алынды. Эки шаарда, бир райондо жана бир айылда карантин режими кала бермей болду. Кыргызстанда, Орусияда бир күндө 11,000 адамдан коронавирус табылды. Ат башта тургундар өзгөчө абал режимине нааразы болуп чыгышты. Кыргыз тажик чек арасындагы конуштарда милициянын көзөмөлү күчөтүлмөй болду. Бишкекке Бириккен Араб Эмиратынан кыргыз жарандары келишти. Түштүк Кореяда коронавирустун жаңы учурлары катталды. Мына ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясынын кесепети тууралуу калк менен ачык диалог курушу керек. Мындай пикирин Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азания Ажыэла айтып жатат. Азыр Азания Ажыэла менен кесиптешим Кубат Касымбековдун маегинин экинчи бөлүгүн угуңуз.
Сиз айтып кеткендей, Бириккен Улуттар Уюмунун тамак аш коопсуздугу боюнча агенттиги COVID-19 пандемиясынан улам дүйнөнү ачарчылык коркунучу тооруп турганын билдирди. Кырда ал канчалык оор? Ачарчылыкты алдын алуу үчүн кандай аракет керек?
Абал оор экени бышык. Көп өлкөлөрдүн айыл чарбасына көп зыян келбейт деп үмүттөнөбүз. Кыргыз өкмөтү жазгы айдап себеп иштерине шарт түзүү үчүн карантинди жумшартып жатат. Дүйнөдө карантинден улам ишканалар жабылып, айыл чарба продукциялары бир жерден экинчи жерге жеткирүү үзгүлтүккө учурады. Айрым өлкөлөрдө азык-түлүк жетишсиз болуп атат. Тамак аш болсо да, элдин аны сатып алууга акчасы калбашы мүмкүн. Бул олуттуу маселе. Маселени чечүү үчүн дүйнө өлкөлөрү кызматташы керек. Деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок Борбор Азия чөлкөмү жашыл коридорлор сыяктуу чечимдерге муктаж. Мындай коридорлор азык-түлүктү гана эмес, медицина каражаттарын дагы жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле дүйнөлүк азык-түлүк программасы сыяктуу институттардын чыныгы муктаж адамдарга тамак аш жеткирүү аракетине өбөлгө түзөт. Себеби пандемиядан эң көп жабыркагандар, күнүмдүк кирешенин көзүн карагандар бар. Алар үй бүлөсүн кантип багышат? Андыктан дүйнөнүн алдында чоң кыйынчылык турат. Борбор Азия өлкөлөрү бул маселеге көңүл буруп, кызматташтыктын жаңы жолдорун караштырып жатат деген үмүттөмүн.
Сиз жардам чындап муктаж болгон тараптарга жетиши керек экенин айтып кеттиңиз. Эл аралык валюта фонду сыяктуу дүйнөлүк бир катар каржы институттары Кыргызстанга каражат бөлдү, бирок айрым бейөкмөт уюмдар жана эл аралык уюмдар бул акча туура эмес колдонулуп кетпейби деп кабатырланып турушат. Берилген жардам өз максатына жетиши үчүн эмне кылуу керек? Ачыктыкты кантип камсыз кылса болот?
Бул маанилүү суроо. Көзөмөл институттары анчейин күчтүү болбогон ар бир өлкөдө каражаттын кайсы бир тешиктен агып кетүү коркунучу бар. Мамлекет бул мүчүлүштүк жөнгө салынганын көрсөтө алышы керек. Өкмөт элдин ишенимине ээ болушу кажет. Жарандар өкмөт элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатканына ынанышы зарыл. Ал үчүн өкмөт туруктуу түрдө бюджетти жана чыгымдарды ачык жарыялап турууга тийиш. Кыргызстанга келген жардамдар тууралуу маалымат өкмөттүк сайтка жарыяланып жатат. Бул туруктуу болушу керек. Келген акча гана эмес, сарпталган каражат дагы жазылышы абзел. Мындан тышкары жарандык коом менен кызматташтыкка муктаждык бар. Жарандык коомдун бюджетке, чыгымдарга байкоо жүргүзүүгө, аны анализдөөгө мүмкүнчүлүгү болушу кажет. Өкмөт медиа менен дагы иштеши зарыл. Көзөмөл жүргүзүүчү институттарды бекемдөө керек. Парламент бюджетти түшүнүп, аткаруу бийлигинен акча кантип сарпталып жатканын сурап турушу кажет. Мунун баардыгы мамлекетке болгон ишенимди бекемдейт. Мамлекеттин кырдаалды жөнгө салуу аракетине көмөктөшөт. Кыргызстанда бул маселеде өкмөт менен жарандык коомдун ортосунда бекем диалогко муктаждык бар. Себеби өкмөттөгүлөр сыяктуу эле жарандык коом дагы кырдаалды жөнгө салууга кызыктар. Муну өз чөнтөгүнөн акча бөлгөндөрдүн, элге тамак аш тараткандардын мисалы деле күбөлөп турат. Эч бири башкасынан көбүрөөк патриотмун деп айта албайт. Өз ара өнөктөштүк зарыл.
Эл аралык институттар бөлгөн акчанын бир бөлүгү Кыргызстанга келип түштү. Бул акча кантип сарпталып жатканы же кандай сарпталары тууралуу пландар сизди канааттандырып жатабы?
Биз өкмөт менен бир нече кеңешме өткөрдүк. Быйылкы улуттук бюджетте 500 миллион долларлык таңкыстык болот деген божомол бар. Таңкыстыкты жоюу үчүн бир катар аракеттер көрүлүп жатат. Эл аралык валюта фондунан 120 миллион доллар келди. Фонд ушунча көлөмдөгү каражатты дагы бөлүштүрүүнү караштырууда. Бир нече эл аралык институттар кредит бермей болушту. Мунун баарын кошсоң 470 миллион долларга жетиши мүмкүн. Бюджетке мамлекеттин жана анын институттарынын чыгымдары дагы камтылат эмеспи? Мисалы, өкмөт саламаттык сактоо тармагына каражат бөлүп атат. Булардын баардыгы мыйзам ченемдүү муктаждыктар. Андан тышкары жумушсуз калгандарга жардам көрсөтүү сыяктуу чукул көрүлчү чаралар дагы бар. Божомолго ылайык өлкөдө 1,800,000 адам тамак ашка муктаж болушу мүмкүн. Бул жалпы калктын чейрек бөлүгүнөн көп. Ал үчүн акча табуу керек. Ошондой эле экономиканы калыбына келтирүү үчүн да каражат зарыл. Өкмөттүн божомолуна ылайык экономикалык чараларга 600-700 миллион доллардай каражат керек болушу мүмкүн. Бул акчанын баары кайдан келери так белгисиз. Донорлордун өз өлкөсү дагы вирустан жабыркап жаткандыктан эч кимиси кошумча акча бөлө албай жатат. Мурда берген убадаларды гана аткаруу маселеси турат. Мындай шартта эмне кылуу керек? Мамлекет менен жарандардын ортосунда башкача бир диалог зарыл. Себеби мамлекет кайсы бир кызматтарды камсыз кыла албай жатат. Калк бул кызматтар акча уурдалып кеткен үчүн эмес, каражат жок болгон үчүн аткарылбай жатканына ишенгидей болушу керек. Кантип жапа тырмак иш алып баруу керек? Кайсы тармакка артыкчылык берилет? Табылган акча кайда жумшалат? Мамлекетте бул боюнча талкууга муктаждык бар.
Нан Кыргызстанда ушундай диалог же сүйлөшүү болуп жатабы?
Өкмөт өзүнүн антикриздик планы боюнча элдин пикирин сурап жатканын билем. Мен бул сыяктуу маселелерди дагы тереңирээк диалог курууну сунуштар элем. Эл акылсыз эмес, алар экономист болбошу мүмкүн, бирок алардын баары өздөрүнүн капчыгын жакшы билишет эмеспи? Экономиканын коомго таасирин сезип турушат. Ар бир адам адилеттүүлүк жана туура чечим деген эмне экенин, эмне кылуу керектигин билет. Бизде мынча бар, ал муктаждыгыбыз ушундай. Муктаждык колубуздагы каражаттан көп. Эмне кылуу керек? Сизди кандай чечим канааттандырат деген диалог керек. Мындай диалог курган ар бир коом кырдаалдан чыгып кете алат. Жарандар да тез баш үчүн жыйнап, коомду жакшыртуу үчүн ыктыярдуу түрдө убактысын бөлө алат.
Экономика демекчи, эл аралык валюта фонду быйыл Кыргызстандын экономикасы 4% төмөндөй турганын билдирип жатат. Өлкө экономикасы мигранттардын акчасына өтө эле көз каранды экени белгилүү. Кыргыз экономикасын эң оор сценарийден сактап калуу үчүн эмне керек?
Глобалдык рецессия болоору бышык. Анын таасири болбой койбойт. Көп нерсе вирустун жайылышын канчалык тез ооздуктай алабыз деген маселеге барып такылат. Ошондо гана экономикалык иш аракет качан башталары, жарандар качан жумушка кайтып, качан салык төлөнө турганы белгилүү болот. Бирок бул жерде тоокелчилик дагы бар. Бир жагынан экономика жанданышы керек. Ошол эле учурда элди пандемиядан сактоо зарыл. Соңку жумада карантин жумшарып, көчөгө көбүрөөк эл чыгып калды. Мындай шартта инфекцияга кабылгандар кайра көбөйүп кетиши мүмкүн. Андыктан саламаттык сактоо министрлигинин айткандарына кулак салуу керек. Өтө зарылчылык болбосо сыртка чыкпай турган оң. Ишин баштап жаткан ишканалар санитардык эрежелерди так сакташы зарыл. Муну менен вирустун жайылышын алдын алып, экономикалык ишмердиктин жакшырышына өбөлгө түзөбүз. Андыктан баарыбыз чогуу аракет кылбасак, эрежелерди сактабасак, калыбына келтирүү процесси узагыраак болот. Анын экономикалык кесепети эл аралык валюта фонду болжолдогондон дагы оорураак болушу мүмкүн. Айрым адамдар муну тамаша катары кабыл алып жатышат. Социалдык тармактардан окусаңыз керек, өтүп кетет дешет. Өтпөйт. Өкмөт менен жарандар кызматташуусу маанилүү.
Акырында жеке өзүңүздүн Кыргызстандагы байкоолоруңузда сурай кетейин. Кыргызстан өзүн демократиялык коом курууну көздөгөн мамлекет катары көрсөтүп келет. Бирок өлкө дүйнөдө жакыр мамлекеттердин катарынан толук чыга албай жатат. Коюлган максаттар ишке ашуу үчүн Кыргызстанга эмне керек?
Биринчиден, Кыргызстанга келгенимден берки 28-30 ай укмуштуудай кызыктуу өттү. 7 облустун баарына барып келдим. Коомчулуктун көп өкүлдөрү, улуттук деңгээлдеги саясатчылар менен жолуктум. Ар бир өлкө өзүнө гана тиешелүү жолду басып өтөөрү бышык. Бирок өлкөнүн багыты боюнча улуттук консенсус болушу керек. Биз ачык парламенттик демократия болгубуз келет. Демократияга жана парламентаризмге жол бир күндүк эмес. Артыкчылык жана кемчиликтер болот. Эң башкысы туура сабак алганды билүү керек. Өлкөнүн жигердүү жана жаратман жаш калкы бар. Биз мамлекет менен мамлекеттик эмес акторлордун жана жарандык коомдун өнөктөштүгүн күчөтүшүбүз керек. Алдыга умтулуу маселесинде чөлкөмгө карап түздөлбөшүбүз шарт. Кандай коом кургубуз келерине көңүл бурушубуз кажет. Өкмөттүн ичинде да, коомдо да, жеке секторда дагы ачык, плюралисттик, демократиялык коом куруу идеясына ортоктош тараптар жетиштүү. Демократияга умтула берүү үчүн ушундай коалицияга муктаждык бар. Бул өлкөдө иштеген мага абдан жакты. Көп досторду дагы таптым.
Сизге чоң рахмат. Келечекте ушундай маектешүүлөр болот деген үмүттөмүн. Рахмат.
Урматтуу угарман, биздин эфирде Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азани Ажелан атайын маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков сүйлөштү. Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-майдагы кечки жарым сааттык бөлүгүнүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында бүгүнкү уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден чыгарган макала баяндар социалдык тармактарга да жарыяланып жатат. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык уналгысы деп издесеңиз болот. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.